Hann var einu sinni hjón. Við skulum kalla hann Pál og hana Pálína. Nú segir hún við bónda sinn einn vetur þegar hún komið nær sumarmálum. Hvenær ætlar að láta þennan vetrarmanninn fara? Og ég veit ekki, sagði bóndi. Nú, þú varst búin að segja að hann yrði ekki nefna svona fram á innmánuðar byrjun. Og ég veit ekki, sagði bóndi. Hvenær ætlar að láta hann fara, sagði konan. Og ég veit ekki. Hver veit að þá, sagði konan. Og ég veit ekki, sagði bóndi. Ætlan verði ekki hjá mér, vinnumaður, næst ár. Hann vinnumaður hjá þér, sagði konan. Já, einhvern vinnumaður þurfum við að hafa. Já, og því fórst að ráða hann án þess að spurja mig að eða tala það við mig. Já, þetta nú verið venja, sagði bóndi, að ég hef nú ráði vinnumennina en þú vinnu konundnar. Já, og það stendur nú dálítið öðruvís á því með þennan dreng. Nú hvernig þá, sagði bóndi. Af hverju viltu að hann fari? Eða af hverju ertu á móti því réðan? Sérði ekki að stelpan, hún dóttur okkar, hún alveg vitlaus í honum. Og hann líklega eins vitlaus í henni. Nú nokkuð athugavert við það, sagði bóndi. Ég heldur mig ég ná saman, sagði húsfreyja. Nú heldur þú veitir ekki hvað þú segir, Páll. Nú. Vegna hvur sagði Páll. Já, veistu nú ekki af hvað að bergja hann er brotin. Já, hann er brotin af ágætu bergi, segir bóndi. Þetta er myndar fólk sem áðunum stendur. En helvítis fátættin og eymdin var alltaf, sagði konan. Já, það nú allt annað mál. Það kemur nú ekkert manndómnum við, sagði bóndi. Fátæktin. Það nú ekki alltaf að fólkið skapar sér sjálft að hana. Það er aðstaðan sem það býr við sem að það ræður mestu. Ég held að væri nú ekki merkilegur búskapur en okkar að við hefðum ekki meiri heiskap heldur en þau foreldrar piltsins heita. Hans Ásgeir, hann hétt Ásgeir þessi piltur en var kallaður Geiri. Ég held að við ættum að láta það að vera afskipta laust, sagði bóndi og lofaði þeim að ná saman. Já, það skal nú aldrei ef ég má ráða, sagði húsfreyja. Og hann minnstakosti verður ekki látið sofa hér í frambaðstofunni með okkur. Þarna líka...